Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlanmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və ya dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Leyla Yunus niyə töhmət alıb? Azərbaycanda korrupsiya hansı səviyyədədir? Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ mövqeyində dəyişiklik varmı? Müsavatda başqan seçkisindən sonra yaradılan yeni hərəkat nəyə xidmət edir və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Azərbaycanda korrupsiya varmı? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Vəkil Elçin Qəmbərov Bakı İstintaq Təcrixanasında məhbus hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusla görüşüb, media forum saytına danışan vəkil Leyla Yunusa dekabrın 1-də baş çəkdiyini deyib. Leyla Yunusun vəziyyəti sabit formada pisdir. Ümumi zəifləmə, iştahasızlıq və qusma halları müşahidə olunur. Keçmiş cərrahi əməliyyatların fəsadları özünü biruzə verir. Yerişində və danışığında çətinliklər var. Statın sonu. Ədliyyə Nazirliyi Tibb İdarəsinin rəisi müavini İftixar Qurbanov ötən həftə bildirmişdi ki, Leyla Yunusa tibbi xidmətlər və müayinələr təklif olunur, lakin o bundan imtina edir. Vəkil Elçin Qəmbərov bu məqama toxunaraq deyib ki, Leyla Yunusun tibbi xidmətlərdən imtinası məhbəs həkimlərinə etibar etməməsi ilə bağlıdır. Elçin Qəmbərov əlavə edib ki, aktiv istintaq hərəkətləri getmir. Leyla Yunus ilin 30-da həbs edilib, dövlətə xəyanətdə və maliyyə cinayətlərində ittiham olunur. İstintaqı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. 58 yaşlı Leyla Yunus Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Sosial Demokrat Partiyasının qurucularından olub, 92-93-cü illərdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə rəhbərlik edib, 94-cü ildən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəridir. Leyla Yunusun yeri gəlmişən qızı tərəfindən bu günlərdə onun məktubu yayımlanıb. Əməkdaşımız Yafəs isə onun məktubunda yazdıqlarına aydınlıq gətirməyə çalışıb, hazırda həmin reportajı dinləyəcəyik.
Dekabrın 2-sində mətbuatda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun növbəti məktubu yayılıb. Həbsdə saxlanan hüquq müdafiəçisi bu dəfə özünü kameraya soxulan qara paltolu kişilərin onu alçatmasından və təhqir etməsindən yazır.
Noyabrın 25-i saat 17:30 radələri idi. Hava qaralmağa başlayır. Mən kameradakı taxçada mürgüləyirdim. Qəflətən qapı dəhşətli zərbə ilə açıldı və bir neçə kişi tələsik kameraya soxuldu. Dəqiq xatırlamıram neçə nəfər idilər. Hamısı gənc idi, mülki geyimdə idilər. Hamısının əynində palto vardı. Dəhşətli dərəcədə qorxdum. İçəri girən gənclər kameraya səpələndilər. Onlardan biri qara paltolu kişi mənim taxçama yaxınlaşdı. İyrəncəsinə gülümsəyib qəflətən dodaqları və əlləri ilə mənə ədəbsiz işarələr verməyə başladı. Bu işarələri küçə qadınlarına, fahişələrə göstərirlər.
Leyla Yunus yazır ki, isteriyaya düşdüyündən çığırmağa başlayıb.
Vəhşicəsinə çağırmağa başladım. Ömrümdə belə isteriya ilə qışqırmamışdım. Rədd olun, əl vermərəm, alçaqlar, haramzadalar, əclaflar deyə hayqırır. Əsəbdən çırpınırdım. Onlar çəkilib kənarda nəsə danışandan sonra kameradan çıxdılar. Mənim isteriya çırpıntılarım isə dayanmırdı. Yuxuya getmək olmurdu, sakitləşə bilmirdim.
Leyla Yunus qeyd edir ki, ertəsi günü səhərə əynində forma daşıyan həbsxana işçiləri kameraya daxil olublar və onu yenidən qorxu tutub.
Məni yenidən möhkəm qorxu tutdu. Nə dediklərini anlamırdım. Elə hey ağlayırdım. Çıxıb getdilər. Günorta yenidən qayıtdılar və dedilər ki, həkimləri təhqir etdiyimə görə mənə töhmət verilib. Məni fiziki cəhətdən tamamilə məhv ediblər. İndi də məqsədləri alçaltmaqla, təhqirlərlə mənəvi cəhətdən məni tam sıradan çıxartmaqdır.
İnsan hüquqları üzrə birgə qrupun üzvü Novella Cəfəroğlu həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun mətbuatda yayılan son məktubu ilə bağlı addımlar atmağa başladıqlarını bildirib.
Bugün gedirik. Ədliyyə Nazirliyinə o barədə danışacağıq. Çalışacağıq, o həkimlərdən bir adam getsin, görək nə olur. Çox narahatıq, bu məsələdən çox narahatıq. Onun üçün günləri Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik ki, bizi qəbul eləsinlər.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən Leyla Yunusa işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan məlumatları adətən təkzib edirlər. Leyla Yunusun son məktubunda yazdıqlarına gəlincə, xidmətdən bildirdilər ki, yaxın müddətdə bununla bağlı da açıqlama verəcəklər. Bir müddət öncə Ombudsman Elmira Süleymanova da Leyla Yunusa işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumatları təkzib eləmişdi. O bildirmişdi ki, həbsxanada vəziyyət yaxşıdır və burada heç kimə işgəncə verilmir. Elmira Süleymanova vəziyyətlə yerində tanış olmaq üçün jurnalistlər və istimaiyyət nümayəndələri ilə həbsxanalara baş çəkməyə hazır olduğunu bildirib. Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri Vüqar Məhərrəmli Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib ki, həbsxanalara baş çəkməklə bağlı Elmira Süleymanovun dedikləri yaxın vaxtlarda gerçəkləşdiriləcək.
İstər Leyla xanımla bağlı, istər digər şəxslərlə bağlı biz araşdırmalar üçün araşdırma tapşırıqları vermişik və rəsmi dövlət orqanının bizə olan rəsmi cavabları bizim əlimizdədir. Qaldı ki, həmin şəxsləri baş çəkmə məsələsinə bu səlahiyyət, yəni bu təşəbbüs Ombudsman tərəfindən irəli sürülürsə, bu çox müsbət bir təşəbbüsdür. Yəni ki, yaxın vaxtlarda penitensiar xidmətlə də razılaşdırıb həmin məsələni reallaşdırmaq olar. Çünki, üzr istəyirəm, ictimaiyyət üçün penitensiar məsələlərin qapısı bağlı deyil. Bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə fəaliyyət göstərir, orada 11 qeyri-hökumət təşkilatının üzvü iştirak edir. Bu günləri penitensiar xidmət öz qapılarını ictimaiyyətə bağlamır.
Və qeyd edək ki, Leyla Yunusun vəziyyəti ilə bağlı penitensiar xidməti mətbuat xidmətinə də müraciət etmişik və yəqin ki, hazırda onlardan cavab gözləyirik və ümid edirik ki, cavab verəcəklər və biz bu cavabı da Leyla Yunusun vəziyyəti ilə bağlı penitensiar xidmətinin dediklərini də diqqətinizə çatdıracaq. Naxçıvanda həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Hicran Qasımovun yaxın günlərdə məhkəməsi keçirilə bilər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Rəfsadə Qasımova məlumat verib. Rəfsadə Qasımova deyir ki, ittiham haqda rəsmi məlumat verilmədiyi halda tələsik məhkəməyə hazırlaşmaq onda şübhələr yaradır. Dekabrın 2-sində Hicranla görüş almaq üçün yenə nazirliyə getmişdim. Yenə məni içəri buraxmadılar. Bir neçə saat sonra dedilər ki, get parkın həyətinə müstəntiq ora gələcək. Müstəntiq gəldi elə ayaq üstü dedi ki, 10 gün ərzində Hicranın məhkəməsi keçiriləcək. Onun hansı maddəli ittiham olunduğu haqda soruşdum, yenə heç nə demədim. Hicrana 2 aylıq həbs veriblər. Birinci ay hələ tamam olmayıb. Məhkəməni niyə tezləşdirirlər, başa düşə bilmirəm. Şübhələnirəm ki, nə isə plan qruplar. Statın sonu. Rəfsadə Qasımova deyir ki, həyat yoldaşı dövlətin ona ayırdığı vəkildən də imtina edib. Səhər zəng vurmuşdular. Dedi ki, Hicran vəkilindən imtina edib deyə yeni vəkil təyin olunub. Bizə dedi ki, siz nazirliyə getməyin, mən özüm sizi görüşdürəcəyəm. Bu vəkil də özlərinin adamıdır. Müsbət nəticə gözləmirik. Rəfsadə Qasımova belə deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatı Hicran Qasımovun noyabrın 3-dən yoxa çıxdığı bildirilib, çıxması barəsində məlumat yayıb. Bundan bir neçə gün sonra polisin onu saxladığı və haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyi bəlli olub. Ailəsi onun siyasi mənsubiyyətinə görə şərlənərək həbs edildiyini düşünür. Noyabrın 24-də Hicran Qasımovun anası və Həyat yoldaşının 13 saat Naxçıvan şəhər polisində saxlandıqları bildirilirdi. Rəfsadə Qasımovanın dediyinə görə onlardan icranın işi ilə bağlı şikayət etməmələri tələb olunub. Ailənin iddialarına münasibət öyrənmək üçün Azadlıq Radiosu dəfələrlə Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlasa da oradan hər hansı cavab almaq mümkün olmayıb. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2014-cü ilə dair korrupsiyanı qavrama indeksinə görə Azərbaycan 175 ölkə arasında 126-cı sırada qərarlaşır. Keçən ilki hesabatda Azərbaycan 177 dövlət arasında 127-ci göstərilmişdi.
Korrupsiya hələ də cəmiyyət üçün ciddi problemlərdən biridir. Hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunların işlək vəziyyətdə olmasını təmin etməlidir. Bu fikirlər Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin Korrupsiya Qavrama İndeksi 2014-də münasibətində yer alıb. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı 2014-cü ilə dair korrupsiya qavrama indeksini açıqlayıb. Hesabatda Azərbaycan 175 ölkə arasında 126-cı sırada qərarlaşıb. Başqa sözlə Azərbaycan hələ də Mavritaniya, Qambiya, Honduras kimi yüksək korrupsiyalaşmış ölkələr sırasındadır. Azərbaycanın qonşularından Ermənistan da korrupsiyanın səviyyəsinə görə keçən ilki 94-cü yerini qoruyub. Bununla belə Transparency International-a görə Ermənistanda rüşvətxorluq və korrupsiya Azərbaycanla müqayisədə 32 pillə daha azdır. Gürcüstan isə indeksdə 50-ci yerdə durub. Sözü gedən indeksdə hökumətlərin açıq olması, dövlət xərclərinə cəmiyyəti nəzarət edə bilmə səviyyəsinə görə ölkələrin sırası müəyyən edilir. Siyahıda aşağı göstəricilər o deməkdir ki, həmin ölkədə davamlı rüşvətxorluq, korrupsiya hallarına görə cəzasızlıq, hökumət qurumlarının, vətəndaşlarının ehtiyaclarına uyğun çalışmaması kimi bir vəziyyət hökm sürür. Bu göstəricilərinə görə Azərbaycan bir neçə ildir ki, Cənubi Qafqazın ən korrupsiyalaşmış ölkəsi olaraq qalır. Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında bildirir ki, 2000-ci illə, yəni Azərbaycan bu hesabata ilk daxil edildiyi vaxtla müqayisədə nəticə xeyli yaxşılaşıb. Yüksəliş əsasən ölkənin iqtisadi göstəriciləri sayəsində mümkün olub. Qurum sədri müsbət tədbirlərə elektron hökumət sisteminin hüquqi bazasının və infrastrukturunun təkmilləşdirilməsini, bir pəncərə sistemini tətbiq edən asan xidmət mərkəzlərinin səlahiyyətlərinin miqyasının genişləndirilməsinə aid edir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə sadalanan tədbirləri yalnız məişət korrupsiyasının aradan qaldırılması kimi dəyərləndirir. Bildirir ki, Azərbaycanın hələ də ən korrupsiya uğramış ölkə statusunu qoruyub saxlaması bir faktdır.
İcazələrin arılmasında, gömrükdə, vergidə, bu tipli dövlət orqanlarında və büdcədən ayrılmış vəsaitlərin şəffaf şəkildə xərclənməsində ciddi problemlər olduğu üçün bu indikatorlarda Azərbaycan çox aşağı bal yığır və bunun nəticəsi olaraq da ümumi hesabatda belə bir çox aşağı pillədə yer tutmaq.
Hökumət təmsilçiləri adətən ölkədə korrupsiyanın geniş yayılması barədə ittihamları rədd edirlər. Rəsmi məlumatlarda ölkədə korrupsiya cinayətlərinə daha çox təhsil, səhiyyə və sosial təminat sahəsində rast gəlindiyi göstərilir. Korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində bir sıra konseptual sənədlər də qəbul olunub. 2012-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planı və açıq hökumətin təşviqinə dair milli fəaliyyət planı təsdiqlənib. Müstəqil ekspertlər isə bu cür sənədlərin yalnız kağız üzərində qaldığını, işlək olmamasını iddia edirlər.
Dekabrın 2-sində Vaşinqtonda keçirilən brifinqdə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Maria Harf Azərbaycan Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə sualı cavablandırıb, sual Ermənistan səfirliyi və Konqresin Ermənistan məsələləri üzrə qrupunun dekabrın 2-sində Vaşinqtonda keçirdiyi qəbulla bağlı olub. Bu tədbir Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin il dönümünə həsr olunub, parlamentin spikeri də çıxış edəcək. Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Dövlət Departamentinin bu tədbirlə bağlı mövqeyi necədir? Sualına Maria Harf belə cavab verib, ABŞ hökumətinin Dağlıq Qarabağa dair mövqeyi dəyişməyib. Kongresdə müxtəlif tədbirlər keçirilə bilər, ancaq Kongresin tədbirlərindən asılı olaraq müxtəlif mövqeylər sərgiləmirik. Mövqeyimiz dəyişməyib. Münaqişənin davamlı həllinə nail olmaq üçün bütün tərəflərə kömək göstərmək əzmindəyik və uzun müddətdir eyni fikri söyləyirik. Statın sonu. Ölkə prezidenti İlham Əliyev Moskvanın Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibəsində 92-ci il cəbhə hakimiyyətindən danışıb. Jurnalistin Azərbaycanın tolerantlıq, multikulturalizmə söykənməsi ilə bağlı sualının cavabında İlham Əliyev deyib ki, müstəqilliyin ilk illərində xalq cəbhəsi hakimiyyətdə olanda vəziyyət tamamilə başqa olub. O vaxt dözümsüzlük əslində dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılmışdı. Mənfi münasibətlər, yerli olmayan əhalinin sıxışdırılması cəhdləri, bütün bunlar gözümüzün qarşısında olub. Cəbhə hakimiyyətində baş nazir postunu tutmuş Pənah Hüseyn Azadlıq Radiosuna müsahibəsində prezidentin bu fikirlərini tarixin qərəzli şəkildə təhrif olunması kimi qiymətləndirir. Həmin dövrdə ölkəmizə qarşı erməni işğalına bu cür əfsanələrlə haqq qazandırılırdı. Pənah Hüseynin Azadlıq müsahibəni təqdim edirik. Buyurun.
Pənah Bey, İlham Əliyev bu Rusiya kanalına müsahibəsində bildiribdi ki, Azərbaycanda cəhbəriyyəti dövründə milli səviyyəsində, milli sahədə dözümsüzlük var idi. Həmin dövrdə siz Azərbaycanda baş nazir postunu tutmuşsunuz. Bu məsələlərlə bağlı bu ittihamdımı, böhtandımı, yoxsa doğrudan da reallığı əks etdirir prezidentin dediklərini?
Yəni, bu bizim tariximizin qərəzli şəkildə təhrif olunmasıdır və ümumiyyətlə Azərbaycanda hansısa hakimiyyət dövründə yeri olmayan əhaliyə qarşı dözümsüzlük nümayiş etdirildiyi haqqındakı əfsanənin indi dövlət başçısı tərəfindən yayılması çox ciddi təəssüf doğurur. Çünki həmin dövrdə o cümlədən erməni işğalı, bizim ölkəmizə qarşı təcavüz bu cür əfsanələrlə haqq qazandırılmağa çalışılırdı. Və digər tərəfdən də çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında, siyasi məhbuslar haqqında, ölkədəki sosial ədalətsizlik, korrupsiya haqqında Azərbaycan vətəndaşlarının, hüquq müdafiə təşkilatlarının, siyasətçilərin bu və ya digər tribunalarda, ölkənin daxilində və yaxud ölkəyə aid olmayan kimi vasitələrində çıxışları bu iqtidar tərəfindən milli xəyanət kimi dəyərləndirilir və bunun bizim milli maraqlarımıza zidd olması kimi qələmə verilir. Amma eyni zamanda da dövlət başçısı səviyyəsində özünün siyasi rəqiblərinə, siyasi oponentlərinə qarşı həm də bu siyasi rəqiblərin və oponentlərin marağından daha ziyadə Azərbaycan dövlətinin maraqlarına qarşı bu cür təhrif olunmuş ifadələr, dəyərləndirmələr səsləndirilir. Əlbəttə ki, yəni bu gizli deyil. Rusiya tarixən Azərbaycanın dövlət maraqları üçün, dövlət müstəqilliyi üçün, onun dövləti mövcudluğu üçün təhdid yaratmışdır. Yəni və bu dəfələrlə Azərbaycan dövlətinin qurucularının ideoloqlar tərəfindən də formülə olunmuşdur və burada bir sirli bir məsələ də yoxdur. Amma eyni zamanda Rusiya bizim qonşu bir dövlətdir. Tutub və təbii ki, Rusiyaya qarşı bir düşmənçi siyasət yeridilməsi də Azərbaycan xalq cəhbəsi dövründə də dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılmamışdır. Azərbaycanın o dövrdə dövlət başçısı Əbülfəz Elçibəyin ilk dövlət səfəri Moskvada olmuşdu və Azərbaycan digər qonşu dövlətlərə ilk müqavilələrini, o cümlədən təhlükəsizlik məsələlərinə dair iqtisadi, mədəni və s. məsələlərlə əlaqədə ilk müqavilələrini Rusiya ilə imzalayıbdı. Və demək, o dövrdə bilirsiniz ki, Rusiyaya qarşı bizim işğal bizə qarşı təcavüz edən, torpaqlarımızı işğal edən ermənilərin tərəfində vuruşan muzlu şəkildə və bizim xalqımıza qarşı müharibə cinayəti törətmiş bir neçə Rus vətəndaşı təyyarəsi Əbülfəz Elçibəy tərəfindən məhz bu münasibətlər naminə həbs edilmişdi. Və mən indi bu suala vermək istəyirəm ki, yəni məsələn indi həmin müsahibədə söylənilir. O bizim dövrdə əgər qeyri-əhaliyə qarşı belə bir dözülməz münasibət varsa, bu indi burada yaşayan rus dilli əhali, ruslar niyə çıxıb getməmişdi? Və əgər demək məktəblər vardırsa, bizim dövrümüzdə qovulan hansı güya bu dözümsüzlük yüzündən gedən əhali geriyə qayıdıb? Nə qədər qayıdıb? Hansı məktəbləri biz bağlamışdıq, rus dilli məktəbləri ki, onlar yenidən açılıb? Hansı rus dilli ali məktəblərdəki demək bölmələr qadağan olunmuşdu ki, sonradan bu demək bizdən sonra bunlar bərpa edilir və s.
Pənah Bey, 1992-ci ildə mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin milli azlıqlarla bağlı bir sərəncamı olmuşdu.
Əbülfəz Elçibəyin milli azlıqların müdafiəsi haqqında prezident fərmanı verilmişdi və bu fərman hazırda da nəinki Azərbaycan və bizim region üçün, ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə nümunə sayıla bilən bir aktlardan biridir və orada milli azlıqların mədəniyyətinin inkişafı, dillərinin inkişafı, tarixlərinin öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılması, onların öz hüquqları üçün mədəni təşkilatlanma həyata keçirilməsi, kimə malik olması, təhsil hüquqlarına malik olması sahəsində öz dövrü üçün inqilabi xarakterli demək hüquqlar verilmişdir. Baxın,
Cənab İlham Əliyevin müsahibəsindəki milli məsələ ilə bağlı fikirləri gələcəkdə milli məsələdə Azərbaycan əleyhinə çevrilə bilərmi? Bundan istifadə edilə bilərmi Azərbaycan əleyhinə? Yəni baxmayaraq ki, o dövrü yəni siyasətçilər, tarixçilər təhlil edərkən bildiriblər ki, 90-cı illərdə milli qarşıdurmada Azərbaycanda baş verən hadisələrdə daha çox hadisələr daha çox tərəfbaşçıların ssenarisi olub.
Yəni mənim sözüm doğrusu ən çox narahat doğuran da bunu hesab edirəm. Çünki biz öyrənmişik bizə qarşı uydurmalara və demək qərəzli münasibətlərə. Amma Azərbaycanın bugün dövlət başçısı səviyyəsində bu cür məsələlərin deyilməsi müəyyən bir məsuliyyət tələb edir ki, bu Azərbaycanın maraqları üçün, dövlət maraqları üçün yəni hansı şəkildə istifadə ediləcəkdir bizim əleyhdarlarımız və labaçıqsası düşmənlərimiz tərəfindən də gərək bunun da üzərində ciddi bir şəkildə düşünülsün. Yoxsa bir siyasi maraqlar naminə tamamilə yad bir auditoriyada bir daha təkrar edirəm bu məsələyə mən xüsusi önəm verirəm. Bəlkə də bunun Azərbaycan tribunasından deyək ki, Azərbaycanda səsləndirilməsi fərqli olardı. Amma yad bir tribunadan bu tür fikirlərin səsləndirilməsi heç bir əndazəyə sığan məsələ deyil.
Müsavat Başkanlığına sabiq namizəd Quba Dibadoğlu və tərəfdarları Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının yaradılması ilə bağlı bəyannamə yayıblar. Bəyannaməni imzalayanlardan biri Vurğun Əyyub Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, yeni hərəkat başkan seçkisindən sonra baş verən narazılıqların nəticəsi olmasa da bu hadisələrə bağlılığını inkar etmir. Partiyada demokratik dəyərlərə sadiqlik yoluna sapmalar gözə çarpır. Partiyanın yeni rəhbərliyi isə bu iradları diqqətə almır. Vurğun Əyyub deyib bu kəlmələri həm də onun başqa Azadlıq Radiosu nələr dediyini bilmək istəyirsə müsahibəni dinləyin. Buyurun.
Orada yeni bir təşkil hərəkət yaradılması ilə bağlı xəbər yayılıb, bəyanamə yaymışsınız bundan bağlı. Bu seçkinin nəticəsi kimin qiymətləndirmək olarmı? Yəni fikir ayrılığı var idi seçkidən sonra, başqan seçkisindən sonra. Bu hərəkət onun nəticəsidirmi?
Mən deməzdim ki, birbaşa onun nəticəsidir, amma təbii ki, hansısa bağlılıq da var. Partiyada demokratik dəyərlərə sadiqlik yolundan sapmalar gözə çarpır. Partiyanın indiki rəhbərliyi isə bu iradları qətiyyən qəbul eləmir. Və ölkənin daha da demokratikləşməsi və rifahın yüksəldilməsi istiqamətində düşünən adamlar belə bir hərəkət yaratmaq qərarına gəliblər və belə bir bəyannamə imzalamışıq. Bu mənada sözsüz ki, hansısa bağlılıq var.
Yəni, hərəkət qarşısında hansı vəzifələri götürür bunu yaratmaqla?
Bu vəzifələri qarşımıza bəyannamədə elan edilib. Ölkənin intellektual potensialını və mübarizə aparmaq istəyən kəsimini yerə toplamaq, ölkənin demokratikləşməsi və rifahının yüksəldilməsi istiqamətində proqramlar hazırlamaq, fəaliyyət göstərmək, təkliflər vermək.
Yəni bu hərəkət təkcə müsavatçıları əhatə eləmir, belə başa düşdüm, çünki siz deyirsiniz ki, ölkənin
yox, təbii burada partiya üzvü olmayan başqa partiyaların üzvü olan şəxslər də var və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə heç bir partiya mənsubiyyəti olmayan partiyalarda fəaliyyət göstərmək istəməyən, amma özünün intellektual potensialını ortaya qoymaq istəyən şəxslər də qoşulacaq.
Ümumiyyətlə, belə hərəkətin yaradılmasını partiyanın yeni rəhbərliyi necə qarşıladı? Yəqin ki, əvvəldən bir məlumatlılıq var idi belə bir hərəkət olacağı ilə bağlı.
Mənim heç bir məlumatım yoxdur. Necə qarşılayıblar və necə qarşılamaqları da məni qətiyyən maraqlandırmır. ölkədə elə Müsahat Partiyasının rəhbərliyində olan adamların özləri müxtəlif hərəkətlər yaradıblar. Müsahat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər partiyanın başqanı olula başqa bir quruma rəhbərliyi edirdi. Burada hansısa qeyri-adi və heyrətamiz bir şey yoxdur.
Azərbaycanda artıq belə bir təcrübə var, yəni cəhətənin vaxtını nəzərdə tutmuram son illərdə. Məsələn, real bir hərəkət kimi yarandı, illər sonra özünü partiya elan elədi. Bu hərəkətin qarşısında da belə bir məqsəd dururmu?
Məncə indidən hansısa proqnoz vermək mümkün deyil. Ölkədə gedən proseslər, siyasi qüvvələr arasında olan münasibətlər, partiya daxilində demokratik idarə etmə vəziyyəti amillər var. Onları nəzərə almadan gələcək üçün proqnoz vermək çətindir.
Sürücü dövlət yol polis əməkdaşını benzinlə yandırıb. Hadisə dekabrın 2-sində Bərdədə baş verib. Bərdə rayon polis şöbəsindən AP-yə verilən məlumata görə polis əməkdaşı Aqil Quliyev xidmət zamanı rayon sakini Elçin Ələskəroğlu Cəfərovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobili saxlayıb. İlkin araşdırma zamanı Cəfərovun sərxoş olduğu məlum olub və sürücü hadisə yerindən qaçıb. Bir müddət sonra sürücü evə gedərək benzin gətirib və yol polisinin üzərini tökərək onu yandırıb. Hadisəni törədən Cəfərov tutulub. Quliyev ikinci dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 315.2-ci sağlamlıq üçün təhlükəli üsulla hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. 2014-cü ilin noyabr ayında ərzaq məhsulları 0,2% bahalaşıb, qeyri-ərzaq malları və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tarifləri əvvəlki aylə müqayisədə eyni səviyyədə qalıb. Ümumilikdə istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri əvvəlki aylə müqayisədə 0,1% artıb. Media Forum saytı xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsi dekabrın 2-sində belə bir açıqlama yayıb. Rəsmi açıqlamada qeyd olunur ki, ay ərzində mal, qoyun və toyuq ətinin, balıq məhsullarının, limonun, portağalın, narınginin, almanın, heyvanın, narın, xurmanın, kələmin, göyərtinin, baş soğanın, kökün, çuğundurun qiymətlərində azalma, buğda ununun, əla növ buğda çörəyinin, düyünün, qarabaşaq yarmasının, kalbasa məmulatlarının, süt və süt məhsullarının, yumurtanın, kərə və zeytun yağının, üzümün, qozun, fındığın, şabaldın, xiyarın, pomidorun, kartofun, sarımsağın, duzun, şəkər tozunun qiymətlərində isə artım müşahidə olunub. Qaz, su, işıq problemlərindən əziyyət çəkənlər bu ildə az deyil, problemi olan hər kəs üzünü aidiyyatı quruma tutur. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bu vəziyyətdən çıxış yolu təklif edirdi parlamentdə. Bəs görək ekspertlər bu təklifə necə yanaşırlar? Əməkdaşımızın video reportajı buyurun.
Xəbərləri bizdən alın.
Körpələr soyuqdan ölür. Başa düşürsünüz, odun ala bilmirik. Çünki odun da çətindir. Çox baha başa gəlir. Kasıb cəmaatdır, nə ilə dolansın, gücünə, özünü, həyatını, ailəsini dolandırırlar.
Su yoxdur, ona ışıq yox. Neçə gündür?
Su işıq var, ama qaz yox. Çox çətinlik çəkirik, qaz olmadan. Evi qızdırmaq mümkündür.
Hamı qan ağlayır, hamı elə deyir, bu heç bizə baxan yoxdur.
Şanlı. Şantit olur, yoldaşım şamını 4-5-də şantit olur, manasıma inə bir sıvırsın. Ay, bunun belə olur mu, qardır?
Hər il qış gələr gəlməz, bu cür şikayətlər daha çox işitilir. 2014-ün qapısını soyuqlar kəstirib. Deyəsən, qaz, su, işıq problemlərindən əziyyət çəkənlər bu ildə az deyil. Problemi olan hər kəs üzünü adiyyatı quruma tutur. Məsələnin həlli də biraz zaman alır. Bəzən illər də çözümsüz qalır.
Yürük hələ də gəlirlər, baxırlar qaza görə, hən çəkəcək, gəlandan bir məktub, bir sənəd, yenə qaz yox.
Qaynar xəttəzara 199-a zəng edirsən, götür mötürüb onu, adamı təqqir edirlər.
Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bu vəziyyətdən çıxış yolu təklif edir.
Məsələn, dünyada heç bir ölkədə bu qədər Hatta söyleyeyim
de bu kadar O bu sözleri Milli Məclisin noyabr ayının 8-də keçirdiyi icrasında deyib.
Azər iqtisadiyyatlar çəkmiş isə dövlətin bu qədər xidmət sahələrini öz nəzarətində saxlaması nəyə lazım? Bu dövlət üçün əlavə bir gücdür. Biz bunu dəfələrlə söyləmişik ki, dövlət bu işlərdə hazırdır. Biz bir dəfə başlayıq. həmin şirkətin fəaliyyətinə nazir aldığı yerdən o dövlət nəzarətindən keçirdi. Amma düşünürəm ki, Bakı elektrik şəbəkələri, qaz, su, digər kommunal xidmət sahələri də təcili olaraq uzaqlaşdırılmalıdır. Dövlət bu işin altından çıxmalıdır. Həm də mən hesab edirəm ki, dövlət bu məsələlərdə kənara çəkilsə, bu imkan verir ki, nəzarət mexanizmi daha yaxşı təşkil olsun. Bəzi xarici ölkələrdə təhsilxanaları və özəl şirkətlər nəzarət edir, mühafizə edir. Dövlətin bu halda imkanları xeyli genişlənmiş. İndiki halda isə bu dövlətə bağlı qurumlar olduqlarına görə bir çox hallarda sanki bu qurumlara qarşı yönələn tənqidlər nə hazırlar, həm də dövlətə qarşı yönələn. Mən isə deyirəm ki, bundan da biz çalışma bir şey yazılar və həmin bu ailəvi iş yapanlar, bu sahənin uşaqlı cinavə edilsiz sahə yatırsınlar. Özə strateji sahələ oldu. Ona görə mən isə deyirəm ki, bu elektrik enerji qarşısını özəlləşdirmək yazıladığı servis pasiyon vatandaşları buraxmaq bəlirlər. Yəni, bu ona xüsusi biz lazım olsa müvafiq konversiyalara dəyişiklər etməkdən bunu da təzirləyəm. Amma düşünürəm ki, bunları etmədən müsaadə nəzərdən keçirmək olmaz. İnşallah necə? Ki, elektrik enerjisini eyni bir dövlət şirkəti istehsal edir, sonra özü də bunu vatandaşlara satır. Bu halda əlbəttə böyük işlərdən söhbət gedir. Biz bu yaxınlarda olduq ki,
İlk növbədə əlbəttə ki, monopoliya. Bu günləri devlətin əlindədir.
İqtisadçı Oktay Akverdiyev deyir ki, Azərbaycan buna hazır deyil. Özəlləşdirmə bir neçə ildən sonra baş tuta bilər.
Sivil ölkələri götürsək, inkişaf etmiş ölkələri götürsək, onların hamısında demək olar ki, o kommunal xidmətləri özəl sektordadır. Necə ki, misal üçün, bizdə ticarət demək olar ki, özəl sektordadır. O da xidmətdir. Amma ki, bizim sistem, yəni idarə etmə sistemi hazır deyil buna. Bizdə hətta təcrübə də var, o Barmek yadırdadırsa. Barmek o vaxtı burada istədi bir qanun qayda yaratsın Bakıda. Amma hakimiyyətlə düz gələ bilmədi. Araları dəydi, burada çoxlu məsələlər olub. O ki, qaldı, misal üçün, indiki zamanda belə eləməyə, mən hesab edirəm ki, bu günləri biz hələ hazır deyirik ona. Çünki belə bir garanti yoxdur ki, bu özəl şirkəti indikindən daha yaxşı xidmət edəcək. Misal gətirdim də, misal su xidməti var. Onu misal biz götürsək, özəlləşdirsək. O indiki səviyyə ki var xidmət eləyir, o təzə bir sahibkar onu eləyə bilmədi. Nədənsə. Çünki o özü də devlətə bağlıdır. Devlət, misal üçün, Ceyran Batandan su vermədi buna, bu gəlib sənə necə su veriblər. Deməli, bu onunla bağlıdır. Sistem belə qurulub. Onda, ona görə də deyirəm, bu münasibətlər özəl sektorla, devlət sektoru arasında olan indiki münasibətlər onu göstərir ki, biz hələ buna hazır deyilik.
Oktay Akberdiyev deyir ki, kommunal xidmətləri özəl sektorun göstərməsi həm keyfiyyətə təsir edər, həm də dövlət büdcəsinə. Axı hər il büdcədən bu xidmətlər üçün milyonlar ayırlar.
Kommunal xidmətlərin özünü təşkil etmək üçün büdcədən müəyyən vəsaitlər ayrılır. O büdcə sonra hara gedir o pullar, nə tər istifadə olunur, bunu heç kim bilmir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat. Hər səhər gün saat 8-dən 9-a dək.
Gəncədə tarixi nəsil kimi sayılan şeyx zamanların qəbirləri məhv edilir. Səbəbini əməkdaşımız danışacaq.
Gəncədə tanınmış nəsil olan Şeyx Zamanların üzərindən xalq düşməni damğası 1998-ci ildən götürülüb. Həmin vaxtdan Gəncədə Şeyx Zamanlarla yanaşı Cümhuriyyətin qurulmasında rolu olan bir neçə nəsil ailəni Cümhuriyyət qurucuları adı ilə mükafatlandırdılar. Gəncədə Şeyx Zamanlar deyəndə ilk olaraq Nizami Gəncəvi yada düşür. Nizami Gəncəvi öz əsərlərində də Şeyx Zamanlardan geniş bəhs edib. Məlumata görə Nizami Gəncəvi Şeyx Zamanların 12-ci nəsli hesab edilir. Bu barədə Nağıb bəy Şeyx Zamanlının Xatirələri adlı kitabında da bəhs edilib. Şeyx Zamanlı nəslinin 3 davamçısı yaşadıkları dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyəti uğrunda fədakar mübarizə aparıblar. Onlardan ortancıl qardaş İsrafil bəy Şəxsamalının hazırda tarixi hadisələrin baş verdiyi qədim mühitdə yaşayan qız nəvəsi Sevda Qurbanova danışır.
Bu ev çox qədim evdir. Bəlkə də 200 ildən artıq bu evin tarixi var. Bu evdə Salih bəy Şəxsamalının, yəni Nağı bəyin atası Salih bəy Şəxsamalının, bir də Məşəd Rüqiyyə xanımın 9 qızı olur. Məşəd Rüqiyyə xanım Salih bəyə görür ki, çox fikirlidir. Nəsli artırmaq üçün elə bil, varis istəyir. Görür ki, yoxdur, deyir ki, Salih bəy, deyib yox, nə olar, yenidən bir ailə qur, bəlkə də Allah mən bəxş eləyə bilmərəm. Bəlkə Allah bir oğul verər. Ancaq Salih bəy razı olur, Tanrı eşidir bunların. Bu arzusunu dalbadal bunlara 3 dənə oğlu bəxş eləyir. Böyük qardaş Məmməd Bağa bəy Şeyhsamanlı, ikinci mənim babam İsrafil bəy Şeyhsamanlı, üçüncü də Nağı bəy Şeyhsamanlı.
Sevda Qurbanova bu nəsil haqqında xatirələrə ara vermir.
Məmməd Bağır bəy ali təhsilli olur, həyat yoldaşı Həcər xanımdan xeyriyyətçiliklə məşğul olurlar. Burada Gəncədə qızlar məktəbi yaradılmasında çox böyük əməkləri olubdu. Ondan sonra İsrafil bəy isə deməli, böyük oğul təhsil üçün gedir. İkinci oğuldan tuturlar. İkinci oğulu vaxtından əvvəl evləndirirlər ki, bütün Paris kimi bütün işləri onun öhdəsinə verirlər. Bu İmamzadə türbəsi və onun ətrafındakı torpaqlar Salih bəy Şəxsamanlıya məxsus olubdu. Həm Türk ordusu gələndə, həm ümumiyyətlə xeyriyyəçilik, bilirsiniz ki, o zaman o 18-ci ildə nə qədər ermənilər bizim əsgərləri öldürürdülər. Bax, o zaman onların ailəsini onlar himayəyə götürürdülər.
Evdə də o illəri əks etdirən əsrlərin üstündən ötdüyü köhnə, böyüdülmüş şəkillər var. Bir tərəfdə Nağı bəyin, digər tərəfdə qardaşlarının şəkilləri saxlanılır. Sevda Qurbanova anası Rəna Şeyxsamanlının xatirələrinə əsaslanaraq deyir ki, ailənin savadlı oğulları siyasi iradələrini layiqincə yerinə yetiriblər. Bu səbəbdən böyük qardaş Məmməd Bağır Şeyxsamanlı Cümhuriyyət dövründə Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Əks İnqilabla Mübarizə Şöbəsinin rəhbəri təyin edilib. Lakin xarakterca ürəyi yumşaq olan Məmməd Bağır Şeyxsamanlı bu vəzifəni bacarmadığını deyir. Sonra bu vəzifə Difa Partiyasının üzvü olmuş qardaşı Nağı bəy Şeyxsamanlıya həvalə edilir.
O zaman Məmməd Bağır bəy güllələnir, məcburiyyət qarşısında Nağı bəy mühacirətə gedir, ancaq ən zülümlü, ən zülümlü günlər İsrafil bəyə qismət olur və onu sürgün edirlər. İnanın ki, o sürgün olunan zaman bütün bu əhali var idi, burada meydan oldu, bilmirəm, yəqin işitmiş olardız, o zaman şəhərin mərkəzində meydan var idi, o meydana yığılıb, onun hələ edam olmasını istəyirdilər. Ona mana olurlar ki, yox, o bizə çörək verib və o zaman sürgündən ki, bunu saxlayıblar, təzdən gəlibdi, geri qayıdırdı. Ancaq o daha da sürgündən də zülümlü günlər olurdu. Hər gün gecə saat 3-də, 4-dədir MKVD-nin maşını, qara maşını deyirlər. Gəlirdi qapının ağzına, hamı söylür ki, atam deyir, sonuncu dəfə olduğu kimi hamımızla görüşürdü, gedirdi ki, bir də qayıtmayacaq. Ancaq gedirdi, bir də səhərə yaxın onu elə bir vəziyyətə gətirib qapının ağzına atırdılar.
Ağır itkilər olsa da ailə ayaq üstə qalıb, dirənib və yaşayıb. Digər nəvə Arifə Şeyxsamanlı deyir ki, Sovet dönəmində uzun illər anası, babası və əmiləri barədə gənc nəsildən hər şeyi gizlədiblər.
Uşaq vaxtında qorxu içində yaşamışıq, az danışmağa çalışmışıq. Eyni zamanda da biz uşaqlardan valideynlərimiz hər şeyi gizlədirdilər. Biz yaxınlaşanda o dəqiqə səslərini kəsirdilər. Təsəvvürünüzə gəlin ki, bu hadisələri biz o vaxt bilmiş 98-ci ildə rəhmətlik Ulu Öndər 98-ci ildə fərman verdi və bizim babalarımızın fəaliyyəti adları reabilitasiya oldu. Yəni, onların adlarını qaldırdılar. Artıq bu biz xalq düşmanların nəvələri deyil, xalq cümhuriyyətinin liderlərinin nəvəsi kimi özümüzü tanıdıq. Babam küçənin başından girəndə küçədə oturanlar hamısı ayağa qalxırdı. Nə varı var idi, nə dövləti var idi, nə zavodu, nə fabrikə, heç nə yox idi. Bir dənə xəstə quru canı var. Onunla belə bütün xalqına hörmət edirdi. Dul qadınlara hörməti necə edirdi? Səvəli göndərirdi, deyirlər söylənənlərə görə. Lakin hambala deyirdi ki, demə kim göndərir.
Bütün bu hadiseler büyük bir ziyalı nesli pərəm-pərəm salıb. Arif Şeyx Samanlı danışır ki, atalarının 4 bacısı sağ qalıb. Digərləri vaxtsız vəfat ediblər. Ancaq indi onlardan da bir xəbər ətər yoxdur.
Hamımız pərəm-pərəm olmuşuq. Bir-birimizi tanımırıq.
Onların bir giləyi də İmamzada türbəsində olan Şeyx Samanlıların sərdabəsinin yerlə yeksan edilməsidir.
Deməli, qohum əqrəbalarımızı itirmişik hamısını o heç. Üstəlik də onların qəbrini itirmişik. Bayramlar gəlir, əziz günlər gəlir. Biz anamızın qəbrini ziyarət eləyə bilmirik. İmamzadanın o ziyarətgahın qabağındakı zərdabalar hamısı mənim babamın, anamın, xalamın, dayılarımın, bibilərinin qəbirləridir. Onların hamısını yox ediblər, dümdüz ediblər. Əziz gün gəlir, oruçluq bayramı gəlir. Biz bilmirik, hamı gedir öz ölülərini yad eləyir. Qəbrin üstə gül qoyur. Bizim orada da heç kimimiz, kimsəmiz qalmadı. Onu da yox elədilər.
Bakının mərkəzində reklam lövhələrinin sökülməsi ilə bağlı sizə reportaj təqdim etmişdik. İndi növbə desən Qazaxa çatıb, Qazaxda da reklam lövhələri sökülür. Əməkdaşımızın video reportajını təqdim edirik.
Qazax rayonunda mağazaların reklam stendlərindən türk sözü silinir. Dükan sahibləri deyir, bunu edən Qazax bələdiyyəsi və icra hakimiyyətinin işçiləridir. Onların sözlərinə görə hər gün gəlib lövhələrdəki türk sözünü silməyə tapşırırlar. Silinmədikdə isə gecə gəlib özləri silirlər. Səbəb kimi prezidentin hansısa sərəncamını göstərirlər. Bunu rayon mərkəzindəki mağazalardan birinin sahibi Həcər Məmmədova deyir.
1-ci Oktay müəllim gəldi, onu silməlisiniz, bələdiyyənin müdiriyyəti. Sonra da ki, yanındakı o qol çomaqlıları idi, hər kim idisə, silməlisiniz. Nəyə əsasən, heç bir əsas demirlər, prezidentimizin qərarıdır. Əgər prezidentimizin qərarıdırsa da, axı türk adını silmək mənim cəzəm olmadan, mən cəzə vermədim silməklərinə, sabah tezdən gəldim, gördüm ki, silifdilər gecəyini onu.
Başqa bir sahibkar Arzu Bayramov da deyilənləri təsdiqləyir. Dükanların reklam lövhələrindəki türk sözünün hansı məqsədlə silindiyini başa düşmədiyini bildirir.
Burada türk uşaq qadın geyimləri söz yazılıb, orada türk sözünü silin. İndi nə ilə əlaqədar da biz də bilmirik. Yəqin ki, yuxarıdan tapşırıq var. İcra nümayəndələri, bələdiyyə nümayəndələri. Yəni ki, bu silinməlidir. İndi müvəqqəti əhəmiyyət daşıyır, yoxsa həmişəlikdir, daha onu biz bilmirik.
Qazax rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Tahir Musayev baş verənlərə münasibət bildirib. Müavin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məqsəd rayona gətirilən Çin mallarının türk malı adı ilə satılmasının qarşısını almaqdır.
Satıcılar Bakıdan Çin mallarını alıb türk malları adı ilə satırlar. Kəndlərdən gələn insanlar bu ikisinin arasındakı fərqi bilə bilmirlər. Odur ki, bu addım atılır.
Oxşar hadisə paytaxtın mərkəzində də olub. Əvvəl gəlib sahibkarlara reklam bannerlərinin yığışdırılması barədə xəbərdarlıq edilir. Əməl olunmadıqda özünü icra hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslər gəlib lövhələri özləri sökürlər. Həm də heç bir sənəd təqdim etmədən. Sahibkarları maraqlandıran sual. İcra hakimiyyəti bələdiyyə reklam yazılarına düzəliş edə və ya onu sökə bilərmi?
Çin malları.
Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının rəhbəri Hacı Əmi Atakişiyev deyir, qanun buna imkan vermir.
Bu qeyri-qanuni bir yoldur. Ona görə burada istehlakçının hüququ var, burada sahibkarın hüququ var, burada reklam vericinin hüququ var, burada reklam agentliklərinin hüquqları var. Yəni, bunlar hamısı toplaşanda həmin o fəaliyyət göstərən bələdiyyədir və ya icra hakimiyyəti orqanıdır rayonlarda. Bunlar, məsələn, onlara qarşı çox, yəni sərt hərəkət edirlər.
Hacı Əmi Atakişiyev reklam lövhələrindəki hər hansı yazının silinməsi ilə sahibkarın mülkiyyət hüququnun pozulduğunu bildirir. Əlavə edir ki, Milli Məclis bu kimi problemləri tənzimləmək üçün yeni qanun layihəsi üzərində işləyir. Yaxın müddətdə sahibkarları sevindirəcək həmin qanunların qəbul olunacağı gözlənilir.
Və sonda bir idman xəbərində diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasına yeni baş məşqçi təyin olunub. AFA İcraiyyə Komitəsinin dekabrın 3-də keçirilən iclasında posta Robert Prostneçku təyin olunub. İclasa yeni baş məşqçinin özdə qatılıb. Bundan əvvəl milli komandanın baş məşqçisi Bert Fox deyildi. 45 yaşlı Robert Prostneçku Almaniyada doğulub. Real Madrid, Barcelona, Sevilla və digər məşhur klublarda oynayıb. Məşqçilik karyerasına Serbiyanın əyalət klublarının birində başlayan Prostneçku 2012-2013-cü illərdə Türkiyənin Kayserispor klubunda çalışdırıb. Hazırda İdman şəhərçisi Futbol Press AS saytının rəhbəri Elçin Cəllov telefon xəttindədir. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elçin bəy, bu yeni təyinata əvvəlcə münasibətinizi öyrənim, necə qarşıladınız? Buyurun.
Yeni təyinatın rəsmiləşməsi əslində bu gün olub, amma təqribən yarım aydır ki, bilinirdi prosesinə onların getdiyi. Mənim jurnalist kimi, vətəndaş kimi, azadlıq kimi münasibətim bir mənalı o deyil, çünki AFPA-nın, AFPA rəhbərliyinin inatla əcnəbi baş məhkəminin, əcnəbi birinin yığmaya baş məhkəminin təyin olunmasındakı mənfiliyi başa çıxa bilmirəm.
Yəni sizcə bu heç nə verməyəcək, heç bir dəyişiklik gətirməyəcək Azərbaycan millisinə, eləmi?
Əcnəbi bir məhkəminin biz yani Betfox bundan qabaq 7 ilə yaxın Azərbaycanın baş məhkəsi oldu. Kifayət qədərdə yüksək məvacibə, yəni top klas məhkəsi sayılırdı. O haqda da kifayət qədərdə azadlığın tribunasında danışmışıq. Bilirsiniz, xarici top klas məhkəsi olsun və yaxud ortalama məhkəsi olsun. Hələ ki, xüsusən də mərkəzi və yaxud Qərbi Avropa ölkələrindən hansısa mütəxəssisi gətirmək bizim üçün uğur vədilənir. Niyə görə? Çünki mən həmişə Fox-un vaxtında belə ifadə edirdim obrazlı fikrimi ki, yəni təsəvvür edir ki, bir Avropalı aşbazı gətirmişik və ona deyirik ki, bizə məsələn çox dadlı və dünyanın ən yaxşı pizzasını bişir. O da deyir ki, axı pizzanı bişirmək üçün məndə ədviyyatlar lazımı, ərzaqlar yoxdur, onları deyirin ki, mən də bişirim. Bizdə hazır ki, bizdə futbolçu qıtlığı pis həddədir. Uğur qazanmaq üçün yerli futbolçu istedadlı futbolçu İstədadlı futbolçu var, sadəcə belə ifadə edir ki, dünya səviyyəli futbolçumuz laf alsın, bəlkə yox həddindədir. Ona görə də belə bir ikinci sof futbolçular üçün sözcədir dünyanın bahalı məvacibləri qarşılığında baş məhsul gətirmək heç bir məhsulə çıxmır.
Niyə bəs AFFA çalışır ki, xarici, əcnəbi baş məhsulçi olsun?
Aslında bunu AFFA-nın özü izah eləməlidir və bu haqda biz dəfələrlə də məsələ qaldırmışıq, yazmışıq, konferanslarda bu haqda suallar vermişik ki, yəni niyə görə əcnəb məhsulçinin üzərində dayanılır? Heç bir izah yoxdur. Sadəcə mənim fikrimə görə yığma artıq, yəni əvvəllər elə bir namizədimiz də yox idi ki, yəni hansı yerli məhsul gəlsin. Amma hal-hazırda az Qarabağın Avropa Liqasının qrup mərhələsində uğurları varsa, demək ki, yəni 4 il ərzində də inadlı nəticələrini, yəni ardıcıl inadlı şəkildə qazanan bir komandadırsa, onda niyə də o komandanın baş məhsul Qurbanov yığmağa çalışdırmasın? Bu məntiqə anında bilmirəm. Revnəq Ablayev axırıncı dəfə bir il əvvəl demişdi ki, Qurbanov yığma üçün hələ gəncdir. Yəni, bilinir ki, çox futbola aidiyyatı olmayan bir açıqlamadır. Savadsız açıqlamadır. Futbol dili ilə desək savadsız bir açıqlamaydı. Revnəq Ablayevin tam ixtiyarının ondadır mı, yoxsa onda deyilmi bu təyinatlarda? Bu da özü bir mövzudur. Mənə elə gəlir ki, az tərəfdarlığı yığma barədə siyasətini hələ də düzəldə bilmir.
Elçin bəy, Qurban Qurbanovun adını çəkirsiniz. Əslində, Qurban Qurbanov artıq bütün ölkədə çox yaxşı tanınır və onun uğurları çox gözəl qəbul olunur və artıq hamının bir favoritinə çevrilib Qurban Qurbanov. Amma Robert Prasnechko o qədər də tanış deyil. Yəni, mənə ən azından o qədər də tanış deyil. Ola bilsin ki, futbol izləyənlərə bu tanış olsun. Müqayisə etsək, yəni onların Robert Prasnechkonun çalışdırdığı komandalarla Qurban Qurbanovu müqayisə etsək, onların onun uğurları ilə bunu uğurlarını müqayisə etsək, nəticə nə əldə etmiş olarıq?
Bilirsiniz, müqayisəni belə deyim də, bizim Azərbaycan futbolda 3-cü dərəcəli ölkə sayılır. Yəni zəif ölkə.
Bəli.
Belə ölkələrdə biz məhkəmə seçimində tələsməməliyik əcnəbi gətirməyə. Çünki bizə gələn əcnəbi əvvəla top klas məşqçi gətirmək üçün, yəni yüksək səviyyəli, tanınmış, uğurları olan məşqçi gətirmək üçün birincisi çox pul lazımdır məvacibin ödəmək üçün. Çox pul lazımdır. İkincisi, o məşqçi gələndə çox vaxtını, yəni vaxt ilinin çox hissəsini həmin ölkədə keçirməyə razılıq vermir. Belədə də bu komandanın inkişafı üçün ölkə futbolunda, yəni o deyilən ki, bizim istədiyimiz inkişaf ki var, planlı inkişaf, ona sərflənir. Yəni, hansı bir mütəxəssisi gətirir ki, aşağı yaş qrupları, digər yaş qruplarına nəzarət güclənsin, yeni sistem gəlsin. Elədə də o ölkədə çox vaxt keçirməyəcəksə, heç cür alınmayacaq inkişafa, nail olmaq. Necə ki, Fox-da bu artıq biz bunu gördük. Yetdilərini işləyə bilmədik. Bütün qruplar üzrə məşqçilər, almanlar gətirilsə də. İndi də Prasneskini gətirmişik. Prasneski məşqçinin karirası demək olar ki, çox dayazdı. Uğurları da göz qapandı. Yəni, məhsulları yoxdur, uğurları yoxdur. Amma əvəzində deyək ki, qurban gətirsəydik, o cilalaya bilərdi də. Hansısa yaş qruplarından əsas yığmaya inteqrasiyanı cilalaya bilərdi. Yerli futbolçuları hamısını hamıdan çox tanıyır. Deyək ki, bütün əcəm məhsullardan təbii ki, çox yaxşı tanıyır. Və futbolçular arasında belə deyək ki, nüfuzu var. Yəni, sözü keçir, belə deyək ki, loru ifadə eləsək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər halda nəticələri yaxşı idisə, Qurbanovu gətirmək olar. Xüsusən də Qurbanov xarakterci də biraz digərlərinə nisbətdə, yerli məhsullara nisbətdə tam xarakterli insandır. Yəni, tələbkardır, federasiya qarşısında da mən inanıram ki, tələblərini qoya bilərdi ki, hansısa bir rejim qoyulsun və o rejim əsasında bu adamın öz işlərini görməyi deyək ki, təklif edə bilərdi. Əgər Qurbanovu seçməyiblərsə, əvəzində Prasneskini gətirmək bilirsinizmi? Yalnız bir dividend var ki, Prasneski demək olar ki, ilinin çox hissəsini burada keçirəcək, ailəsinə bir...
Əlaqəmiz kəsildi. Maraqlı söhbətimiz gedirdi. Çox təəssüf ki, əlaqəmiz kəsildi. Yenidən əlaqə qurmaq imkanımız da o qədər yoxdur. Vaxtımız yoxdur. Təşəkkürümü bildirəm. Elçin bəyə gəl dinləyirsə bizi hazırda. Təşəkkürümü bildirəm. Maraqlı şərhlərinə görə yəqin ki, yaxın zamanlarda mövzuya bir daha qayıdacağıq. Prasneskinin yəqin ki, yaxın günlərdə, yaxın vaxtlarda onun nəyə nail olduğu bilinəcək. Bir oyunla belə yəqin ki, bilmək olacaq ki, millidə bir balaca da olsun, dəyişiklik var ya yoxdur. Sual vermişdim dinləyicilərimizə ki, Azərbaycanda korrupsiya varmı? Dinləyicilərimiz yazır. Var nədir? Var özdə dəhşətli dərəcədə yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb. Salam, korrupsiya artıb iş görüb ucundan quyruğundan 5-10% yesələr cəhənnəm. Amma pulu yemək üçün lazımsız layihələr həyata keçirib 5-10% xərcləyib qalanını yeyirlər. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz belə yazır göndərir. Salam, Topçubaşov xəstəxanasında varikozdan bir ayağı 700 manat operasiya edirlər. Anar Qədirliyə də dedim, əhəmiyyət vermədim. Belə yazıb göndərib dinləyicimiz. Salam, mənim adım Şəlin Hüseynov, Ağsu rayon Çəpərli kəndindən yazıram. Bizim rayonda rüşvətli korrupsiyanı yaradan Nazir Səlim Müslümovun qohumlarıdır, yazır. Mən ağır xəstəyəm, ikinci qrup 50-əm, ünvanlı sosial yardım düzəltmək istədim. Ailəmə Nazir Səlim Müslümovun yaxın qohumu məndən 300 manat pul istədi, yazır Şənlik Hüseynov imzalı dinləyici. Ən azından özünü belə yazıb göndərib. Hazırda bizim bu ittihamları yoxlamaq imkanımız yoxdur. Əgər sizin şikayətiniz varsa, yəni gördüklərinizlə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, bir isim arzu gəlmişdi eyni zamanda ünvanlı sosial yardımla bağlı Şənlik Hüseynov yazıb bizə. 436-77-41 Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edin. Əməkdaşlarımız bu məsələni araşdırsınlar və təfərrüatı ilə çatdırsınlar və biz də səsləndirə gələ burdaca. Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Sadəcə səxavətli olduğundan ya da elə bilə mırta bir-birinə pul verirlər. İntiqam imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bu bir növ həvəsləndirmə bir ismarcına oxşadı. Yəni korrupsiya ilə bir-birinə pul vermək, mırta pul vermək bu başqa-başqa. Yəni atanın oğlu verdiyi pul kimi bir şeyə bənzətdiniz bunu. Məncə yaxşı müqayisə deyildi. Təşəkkürümü bildirəm. Dinlədiyiniz üçün, yazdığınız üçün, baxdığınız üçün bugün canlı efirdə ayrılırıq sizdən. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio